რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინამ რუსეთი ოფიციალურად გამოაცხადა მტრად და განაცხადა, რომ ნატოში გაწევრიანდება. ჩინეთმა აღნიშნა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავი. შეერთებულ შტატებში წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრის კენჩს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭო მორც სექტემბერს დაამტკიცა ახალი სამხედრო დოქტრინა, რომელიც რუსეთს სამხედრო ოპონენტად აცხადებს და ქვეყანას მოუწოდებს იმუშაოს ნატოში გასაწევრიანებლად. ამ განცხადებაზე ჯერჯერობით რეაგირება არ მოუხდენია რუსეთს, რომელიც ეწინააღმდეგება უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას და უარყოფს ბრალდებებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტებს იარაღს და სამხედრო ძალას აწუდის. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს ნაბიჯის ფონია ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური დაძაბულობა, რომელსაც იწვევს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მცდელობა დამტკიცდეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც უფლებამოსილებას უზრდის რეგიონებს, მათ შორის აღმოსავლეთში მიამბოხების კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებს. ოპონენტები აცხადებენ, რომ ეს ცვლილება ფაქტობრივად რუსეთთან კაპიტულაციას ნიშნავს. ჯერჯერობით გაურკვეველია ახალი სამხედრო დოქტრინა თუ შეასუსტებს წინააღმდეგობას დეცენტრალიზაციის გეგმის მიმართ. დოქტრინას ახლა პოროშენკომ უნდა მოაწეროს ხელი. ჩინეთმა პეკინის ცენტრში გამართული გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნა იაპონიის დამარცხების და მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავი. ღონისძიებას დაესწრნენ ჩინეთის ოფიციალური პირები და უცხოეთის ლიდერები, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა 3 სექტემბერს თქვა, ჩინეთი არასოდეს შეეცდება ჰეგემონიის დამყარებას ან ექსპანსიასო. ამასთან ჩინეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სახალხო გათავისუფლების არმია 300,000 სამხედროთი შემცირდება, თუმცა ვადები არ დაუსახელებია. სახალხო გათავისუფლების არმია მსოფლიოში ყველაზე მსხვილ ჯარს წარმოადგენს, ის 2.3 მილიონ წევრს მოიცავს. ამავე დროს შეერთებული შტატების შემდეგ ჩინეთს მსოფლიოში სიდიდით მეორე თავდაცვის ბიუჯეტი აქვს. აღლუმში ჩართული იყვნენ 12,000 სამხედრო, 200 თვითმფრინავი ტანკები და რაკეტები, რაც ოფიციალური პირების თქმით წარმოადგენდა ჩინეთის სამხედრო აღჭურვილობის ყველაზე განვითარებულ ტექნოლოგიებს. ღონისძიებას არ დაესწრნენ იაპონიის, შეერთებული შტატების და სხვა გავლენიანი დემოკრატიების წარმომადგენლები, რომლებსაც აშფოთებს ჩინეთის მზარდი სამხედრო ძალა და პეკინის სულ უფრო აგრესიული ნაბიჯები ტერიტორიებთან მიმართებით სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში და სხვაგან. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრის კენჩს ინიციატივას, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, განაცხადა უმრავლესობის ლიდერმა კევინ მაკარტიმ 2 სექტემბერს. უმცირესობის ლიდერის ნენსი პელოსის თქმით, დებატები ამ საკითხზე 9 სექტემბერს დაიწყება, კენჩის ხრაგი 11 სექტემბერს გაიმართება. ამ საკითხზე დებატები სენატშიც უნდა დაიწყოს 8 სექტემბრიდან. მაკარტის ვარაუდით, წარმომადგენელთა პალატა, რომელშიც დომინანტურ ძალას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, სავარაუდოდ უარყოფს ირანთან შეთანხმებას. მას ეწინააღმდეგება ფაქტობრივად ყველა რესპუბლიკელი. და სომცირე 14-მა დემოკრატმაც განაცხადა, რომ შეთანხმებას არ ეთანხმება. თუმცა პელოსი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ანგარიში დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას საკმარისი ხმების მოპოვებით. საიმისოდ, რომ ძალაში დარჩეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვეტო, რომელსაც ის დაადებს რესპუბლიკელების მიერ შემუშავებულ წინააღმდეგობის რეზოლუციას. საქართველოს პარლამენტის წევრი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაური აცხადებს, რომ თავისი გამონათქვამის გამო ბოდიშს მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილს მოუხდის, თუ მას დისკომფორტი შეექმნა. მისგან ბოდიშის მოხდას მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფი იტხოს ვებსაიტ manifest წერტილი G-ზე გამოქვეყნებულ პეტიციაში. საინიციატივო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ 2015 წლის 2 სექტემბერს მეჭიაურმა საქართველოს პრეზიდენტი მოიხსენია როგორც NGO-შნიკი სოროსელი, რომელიც ვეტოს უფლებით ნერვებს უშლის მასაც და მოსახლეობასაც. მივიშნებთ, რომ პარლამენტის წევრის მიერ პრეზიდენტის მსგავსი შეფასება წარმოადგენს პრეზიდენტის როგორც ინსტიტუტის შეურაცხყოფას, ატარებს უკიდურესად ნეგატიურ ხასიათს და არ შეესაბამება დემოკრატიულ სახელმწიფოში ხელისუფლების შტოებს შორის დამოკიდებულების პრინციპს. თამას მეჭიაურმა დამამცირებელი და შეურაცხმყოფელი ფელი კონტექსტი მიანიჭა არასამთავრობო სექტორის წევრობასაც და კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რაც ასევე მიუღებელი და აღმოშფოთებელია, ნათქვამია პეტიციაში. მისი ხელმომწერები მოითხოვენ, რომ თამაზ მეჭიაურმა პარლამენტის წევრისთვის შეუფერებელი და სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორისთვის შეურაცხყოფელი პოზიციის გამო საზოგადოების წინაშე ბოდიში მოიხადოს. პეტიციას ხელს აწერს რამდენიმე ასეული ადამიანი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი Rock
Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, "Let's be jolly." Deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, "Let's be jolly." Deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday.
Checking it twice,
gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the queue, yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, T-Police will come. Checking to see if every friend is listening. Don't be missing any spot. All the tattletale and Santa, he won't come.
Give your little toy less breeze when he brings you
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Sure to get the-
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. near to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing tonight. Christmas carols. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
Yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
So won't you tell me you'll never more.
there be no more sorrow, no grief and pain. And I'll be happy Christmas once again.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15:30:30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15:30 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ენგურთან დაწესებულ შეზღუდვას ოკუპირებულ რეგიონში დარჩენილი ქართველებისთვის პრობლემა არ შეუქმნია. საქართველოს სასაზღვრო პოლიციას მწურავი საშუალებების ბაზირების ახალი პუნქტი აქვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის გადასახადი გაიზარდა. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დღევანდელი გადაწყვეტილებით, დამატებითი ღირებულების გარეშე 101 კილოვატ-საათის ჩათვლით ყოველი კილოვატ-საათის ტარიფი 8-დან 11-მდე გაიზარდა. 101-დან 301 კილოვატ-საათის ჩათვლით 10.56 თეთრიდან 14-მდე, ხოლო 301 კილოვატ-საათიდან ამჟამინდელი თითქმის 15 თეთრიანი ტარიფი 18 თეთრამდე გაიზარდა. კომპანია თელასმა ეროვნულ კომისიას ტარიფის გაზრდის განაცხადით 23 ივლისს მიმართა და მიზეზად დაასახელა ამერიკულ დოლართან მიმართებით ლარის კურსის არსებითი ცვლილება, შესასყიდი ელექტროენერგიის გაძვირება და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის გაზრდა. მარეგულირებელი კომისიის საჯარო სხდომა ქართული დასის და მემარცხენე ალიანსის საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თბილისში ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის გამო სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სავარაუდოდ ამოქმედდება ისეთივე სუბსიდირების პროგრამა, როგორც ეს რეგიონების შემთხვევაში მოხდა. თბილისში ელექტროენერგიის გადასახადის გაზრდის თემას დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ოკუპირებულ აფხაზეთში თურქეთის დელეგაციის ვიზიტის გამო საქართველომ თურქეთ შესაბამისი ნოტით მიმართა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩმა ირაკლი კოპლატაძე.
კონცერტებზემ, რომელიც თბილისში მიმდინარე ამბასადორიალში მონაწილეობს. ირაკლი კოპლატაძის თქმით, ინფორმაციას ვიზიტის შესახებ რამდენიმე დღის წინ ფლობდა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნოტა ანკარაში გადასცა თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს. როგორც ირაკლი კოპლატაძემ აღნიშნა, ის თბილისში ამბასადორიალის ფარგლებში შეხვდა თურქეთის ელჩსაც. პოზიცია ასეთია, რომ თურქეთი ფედერალურ სამთავრობო დონეზე ცალსახად აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ეს დაადასტურა გაეროში საქართველოს მიერ წარდგენილი რეზოლუციის მხარდაჭერითაც. მაგრამ ახლა თურქეთში დროებითი მთავრობა და წინასაარჩევნო პერიოდია და შესაძლოა ამით ისარგებლეს წარმომადგენლებმა იმ რეგიონიდან, სადაც მრავლად ცხოვრობენ ეთნიკური აფხაზები, განაცხადა ელჩმა ირაკლი კოპლატაძემ. ინფორმაცია ოკუპირებულ აფხაზეთში თურქეთის ქოჯაელის პროვინციის გუბერნატორის და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელთა ვიზიტის შესახებ 2 სექტემბერს გავრცელა სააგენტო აფსნი პრესმა. ევროკავშირის ქვეყნებმა ტოლვილთა მიღების კვოტა უნდა გაზარდონ, მინიმუმ 100,000 ადამიანის მიღება უზრუნველყონ და შესაბამისი ცენტრები შექმნან ევროპის საზღვრებს მიღმაც, სადაც ტოლვილთა ბანაკები უკვე არსებობს. ამის შესახებ ბრიუსელში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა. მისი შეფასებით, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში მინიმუმ 100,000 ტოლვილის სამართლიანად განაწილებაა ის, რაც ევროპის კავშირმა უნდა გააკეთოს. ტუსკის განცხადებით, ევროკავშირის ქვეყნებმა მიგრაციული კრიზისის დასაძლევად გაცილებით მეტი თანხა უნდა დახარჯონ. ოფიციალური მონაცემებით, ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების რაოდენობა წლის ბოლომდე გადააჭარბებს 300,000, რაც რეკორდული მაჩვენებელი იქნება. მიგრანტების უმრავლესობა ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან ტოლვილია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსნათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობამ დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი ენგურის ხიდის გავლით მიმოსვლა შეზღუდა. დეფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ტექნიკური მიზეზებით გამოწვეული დროებითი შეზღუდვა უცხო სახელმწიფოების მოქალაქეებს შეეხება. შეფერხდა თუ არა მიმოსვლა ოკუპირებულ რეგიონში დარჩენილი ქართველებისთვისაც, ამის გარკვევა ენგურის ხიდთან სცადა რადიო თავისუფლების უგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ.
აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ენგურის გამშვეპუნქტზე გადაადგილების შეზღუდვასთან დაკავშირებით არ შეხებია ეთნიკურად ქართველებს, რომლებიც ოკუპირებულ რეგიონში ცხოვრობენ და რომელთაც შესაბამისი საბუთები წესრიგში აქვთ. როგორც რადიო თავისუფლებას აფხაზეთიდან ენგურის ხიდის საშუალებით გადმოსულმა მგზავრებმა ზუგდიდში განუცხადეს, ეგრეთ წოდებულ გამშვეპუნქტზე მათ პრობლემები არ შექმნიათ.
არაფერი არ არის, შეზღუდული როგორც იყო ისე არის. გამოსვლა თავისუფლებს.
ანუ როგორ ხდება ეს?
მოდიდა იქაური პასპორტი უნდა კონდეს და ან რუსული პასპორტი უნდა კონდეს წითელი, ძველებური, საბჭოთა კავშირის. ის რეგისტრირებული უნდა იყოს საპასპორტოში, გალში, ანუ რომელიმე რაიონში.
ამბობს ჭუბურხინჯის მკვიდრი ლადო ბასარია. ის გალის რაიონის სოფლიდან დანარჩენ საქართველოში დღეს დილით გადმოვიდა. განსაკუთრებული პრობლემების გარეშე გადალახა ეგრეთ წოდებული საზღვარი რადიო თავისუფლების კიდევ ერთმა რესპონდენტმა, რომელსაც ვინაობის გამხელა არ სურს. ამასთან უკვე გალში საკუთარ სახლში მყოფი ქალბატონი სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ კონტროლი პირობით სასაზღვრო ზოლზე ბოლო პერიოდში გაძლიერდა. მისი თქმით, საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებსაც საჭირო დოკუმენტაცია არ აქვთ, გადაადგილებას შემოვლითი გზით უკვე ვეღარ ახერხებენ.
გადაადგილება საკმაოდ რთულია. საბუთის გარეშე განძრებია. თითქმის შეუძლებელი. საბუთი ან კი პასპორტი, ძველი წითელი პასპორტები და ეგეთები.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სამეგრელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობაში აცხადებენ, რომ ენგურის ხიდზე გადაადგილების შეზღუდვა შეეხება მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებსაც საქართველოს გავლით სურთ ოკუპირებულ რეგიონში მოხვედრა. ასევე საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც არ არიან აფხაზეთის მცხოვრებლები. უწყების სამეგრელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ოთარ გოგოხიას განცხადებით, საქართველოს მოქალაქე, რომელიც არ ითვლება აფხაზეთის მკვიდრად, რეგიონში იქ მცხოვრების ეგრეთ დებული მოწვევით ჩადიოდა და წარადგენდა გარკვეულ დოკუმენტაციას. ახლა კი ოთარ გოგოხიას ცნობით შეიცვალა წარსადგენი საბუთების სიაც.
ძველად იყო, რომ ქსეროქს აგზავნიდნენ პასპორტი საქართველოს. ახლა ითხოვენ, რომ პასპორტი შეაგზავნონ შიგნით, როდესაც ვიღაცა აფხაზეთში მცხოვრები მოწვევას აძლევს დანარჩენ საქართველოში მცხოვრებ მოქალაქეებს. როდესაც დაიწყეს ამის მოთხოვნა, იქ გაჩნდა რიგები და ხალხმა ამიტომ პანიკა ატეხეს. რიგები შეიქმნა, იმიტომ რომ უფრო დაწყვილებით უყურებიან ამ საბუთებს. არ უშლიან არავის, ვინც დადიოდა ის დადეს.
აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 2 სექტემბერს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ენგურის გამშვე პუნქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს დროებით შეეზღუდებათ გადაადგილება. მიზეზად ტექნიკური გარემოებები სახელდება, თუმცა დეტალები, რატომ მიიღეს მსგავსი გადაწყვეტილება, არ არის განმარტებული. აღსანიშნავია, რომ ამ ცნობას წინ უძღოდა დე ფაქტო პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბას მიერ გაკეთებული განცხადება ენგურის გამშვე პუნქტთან დაკავშირებით. რაულ ხაჯიმბას სიტყვებით, ქართულ-აფხაზურ საზღვარზე გრძელდება სასოფლო სამეურნეო ტვირთის უკანონო შემოტანა, რაც აფხაზეთის ეკონომიკას ზიანს აყენებს. ამიტომაც, მისი თქმით, კონტროლი სასაზღვრო პუნქტზე უნდა გაძლიერდეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსულტაციის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სასაზღვრო პოლიციას მცურავი საშუალებების ბაზირების ახალი პუნქტი აქვს. თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ახალი ნავმისადგომის გასახსნელა დღეს ბათუმში იმყოფებოდნენ საქართველოს მთავრობის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლები. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ბათუმში სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის ნავმისადგომი საზეიმოდ გაიხსნა. თანამედროვე სტანდარტების სტრატეგიული ობიექტი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხარდაჭერით აშენდა. ახალი ნავმისადგომის დანიშნულება სანაპირო დაცვის შესაძლებლობებისა და ქვეყნის საზღვაო უსაფრთხოების გაძლიერება იქნება. ნავმისადგომი აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით და სრულიად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. ცერემონია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შინაგან საქმეთა მინისტრის, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტისა და თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ესრებოდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა საქართველოში ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე გაამახვილა ყურადღება და განაცხადა, რომ ახალი ნავმისადგომი საქართველოს უსაფრთხოების თვალსაზრისით სწრაფი რეაგირების საშუალებას მისცემს. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებით
ამერიკის მთავრობა მხარში გვიდგას იმისთვის, რომ საქართველოს სანაპირო დაცვა იყოს ისეთი, როგორიც ჩვენ გვეკადრება, ისეთი, როგორიც აქვს წამყვან საზღვაო სახელმწიფოებს. წინა მთავრობის დროს მთელი, ასე ვთქვათ, სანაპირო დაცვა იყო აბსოლუტურად იგნორირებული. 100-ზე მეტი ცურავი საშუალება, გემები იქნა გასხვისებული, რაც ფიქრობ, არის ძალიან დიდი დანაშაული. ასე რომ ჩვენ გსურს დღეს დავისახოთ მიზნად, რომ შევქმნათ ძლიერი საზღვაო ფლოტი და სანაპირო დაცვა გახდეს თანამედროვე მოდერნიზებული.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა მიმართა მესაზღვრეებს და მიულოცა მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის გახსნა.
შეერთებული შტატების მიერ აშენებული ყველა ობიექტი და გადმოცემული ტექნიკა ხელს შეუწყობს საქართველოს საზღვარზე ქვეყნის სუვერენული უფლებების დაცვას. ჩვენი უწყება თანამიმდევრულად მიყვება მთავრობის მიერ შემუშავებულ და დამტკიცებულ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მართვის სტრატეგიასა და 2014-2018 წლების სამოქმედო გეგმას, რომლის შესრულებას მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს როგორც სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის, ასევე საქართველოს სანაპირო დაცვის გაძლიერებას.
სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტი ბათუმის გარეუბანში, თაბანის დასახლებაში გაიხსნა. მისი მშენებლობა დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა. მშენებლობა ამ დრომდე გრძელდება შიდა ქართლის რეგიონში, სადაც ახალი სასწავლო წლისთვის 60-ზე მეტი რეკონსტრუირებული საჯარო სკოლა გაიხსნება. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის კანგო გააფცეურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წლის დასაწყებად ემზადებიან. სარემონტო სამუშაოები 67 საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს. ბოლო დღეებში განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ხელმძღვანელები მუნიციპალიტეტს ხშირად სტუმრობენ და შესრულებულ სამუშაოებს ათვალიერებენ. განსაკუთრებული აქცენტი საოკუპაციო ხასთან არსებული სოფლების სკოლებზე კეთდება. თამარ საბაშვილი ქვემო არწევის დაწყებითი სკოლის მოსწავლეა. მალე ის განახლებულ შენობაში ახალ მერხთან დაჯდება.
ძალიან კარგი სკოლა გავიკეთეს. შაშან ძალიან ცუდი იყო და ახლა მეხარია რომ ასეთ სკოლა გავიკეთეს. მინდა რომ მივიდე სკოლაში 14 სექტემბერს და ძალიან კარგად ვისწავლი. იმიტომ რომ ძალიან კარგი სკოლა გავიკეთეს.
ქვემო არწევი ოკუპირებულ ზემო არწევს ესაზღვრება. ამ პატარა სოფლიდან ბავშვები დაწყებითი განათლების მიღების შემდეგ ქვეშის სკოლაში გადადიან. სკოლის დირექტორი ლელა ბიბილური ამბობს, რომ შენობას 60-იანი წლების შემდეგ რემონტი არ ჩატარებია.
ჩვენი სკოლის შენობა, შერწმული სკოლა, სოფელ ქვეშის საჯარო სკოლასთან, 4 კლასი ფუნქციონირებს ამჟამად. ძალიან სარემონტო იყო, რადგან აშენებული იყო დაახლოებით 60-იან წლებში და ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო. თანამედროვე სტანდარტებით აშენდა და პროექტდა შენობა, ყველა კლასი აღიჭურვა სათანადო აღჭურვილობით და მოსწავლეები მეტი შემართებით, პედაგოგებით შეუდგებიან ახალი სასწავლო წლიდან მუშაობას.
მუნიციპალიტეტის სკოლებში აღდგენით სამუშაოები განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა მოინახულა. მისი თქმით, დაგეგმილია, რომ ეტაპობრივად ყველა სკოლის აღდგენა მოხდება.
ახალი სასწავლო წლისთვის მზადების პერიოდში სკოლების არეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურ ფაზაში შევიდა, რადგან სულ ცოტა დრო დარჩა სასწავლო წლის დაწყებამდე. განსაკუთრებულად პრიორიტეტი ამხრივ ენიჭება გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებს. ქვემოართევის საჯარო სკოლას სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, ფაქტიურად ბავშვები დაიწყებენ სწავლას ახალ სკოლაში, ახალი ინვენტარი ექნებათ მათ, ექნებათ სახელმძღვანელოების სრული კომპლექტი და, რაც მთავარია, ძალიან მაღალი მოტივაცია, იმდენად სასიამოვნო და ლამაზი გარემო დახვდებათ.
კიდევ ერთი სიახლე ისაა, რომ სარემონტო სამუშაოების დროს სკოლებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ადაპტირებული გარემო იქმნება.
გორიდან ჯონი კორესპონდენტი გოგა ფცეული საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე დაასრულა ეროვნული ბანკის კანონში მის მიერ შეტანილ ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტოს და მოტივირებული შენიშვნების განხილვა. წინასწარი ინფორმაციით კენჭისყრა 16 საათზე დაიწყება და სწორედ ამ კენჭისყრის შედეგად გაირკვევა, დაძლევს თუ არა უმრავლესობა პრეზიდენტის ვეტოს. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომლებიც ტრადიციულად მეთვალყურეობას უწევენ საარჩევნო პროცესებს, დღეს ერთობლივი განცხადება გავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ საარჩევნო სისტემის რეფორმის თაობაზე ქართული ოცნების გეგმა არასაკმარისია და რომ მართულმა კოალიციამ 2020 წლის ნაცვლად საარჩევნო სისტემის ცვლილება 2016 წლის არჩევნებისთვის უნდა განახორციელოს, საუბარია მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით სამხედრო სამსახურიდან სამუდამო დაითხოვენ თავდაცვის სამინისტროში ან შეიარაღებულ ძალებში დასაქმებულ ყველა სამოქალაქო თუ სამხედრო პირს, რომელსაც აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა დაუდასტურდება. ამის მიზეზად თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა დღეს ის დაასახელა, რომ მოპოვებული ინფორმაციით ჯარში თვითმკვლელობის რამდენიმე შემთხვევა გამოიწვია ვალმა, მათ შორის სწორედ აზარტული თამაშების შედეგად დაგროვილმა ვალებმა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე სამსახურიდან სამუდამო დაითხოვენ ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ პირებსაც. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Soon after the Civil War ended in 1865, thousands of Americans began to move west to settle the land. The great movement of settlers continued for almost 40 years. The Great Empty West, in time, became fully settled. The discovery of gold had already started a great movement to California. This week in our series, Robert Bostick and Leo Scully tell about the gold rush and the important part cowboys played in settling the West.
Men had rushed to the gold fields with hopes of becoming rich. A few found gold. The others found only hard work and high prices. When their money was gone, they gave up the search for gold. But they stayed in California to become farmers or businessmen or laborers. Some never gave up the search for riches. They moved back toward the east, searching for gold and silver in the wild country between California and the Mississippi River. Each new gold rush brought more people from the east. mining camps quickly grew into towns with stores, hotels, even newspapers. Most of these towns, however, lived only as long as gold was easy to find. Then they began to die. In some of the gold centers, big mining companies bought up all the land from those who first claimed it. These companies brought in mining machines that could dig out the gold from deep underground and separate it from the rock that held it. These companies needed equipment and other supplies. Transportation companies were formed. They carried supplies to the mining camps in huge wagon trains pulled by slow-moving oxen. Roads were built, and in some places, railroads. The great wealth taken from the gold and silver mines was usually invested in other businesses: shipping, railroads, factories, stores, land companies. More jobs were created in the West, and living conditions got better. More and more people decided to leave the crowded East for a new life in the West. But the big Eastern cities continued to grow. New factories and industrial centers were built. People moved from the farms to find work in the cities. The growth of these industrial centers created a big demand for food, especially meat. Chicago quickly became the heart of the meat industry. Railroads brought animals to Chicago, where packing companies killed them and prepared the meat for Eastern markets. Special railroad cars kept the meat cold so it would remain fresh until sold. As the meat industry grew, the demand for fresh meat increased. More and more cattle were needed. There were millions of cattle in Texas, but no way to get them to the Eastern markets. The closest point on the railroad was Sedalia, Missouri, more than 1,000 kilometers away. Some cattlemen believed it might be possible to walk cattle to the railroad, letting them feed on the open grassland along the way. Early in 1866, a group of Texas cattlemen decided to try this. They put together a huge herd of more than 260,000 cattle and set out for Sedalia. There were many problems on that first cattle drive. The country was rough, grass and water sometimes hard to find. Bandits and Indians followed the herd, trying to steal cattle. Farmers had put up fences in some areas, blocking the way. Most of the great herd was lost along the way, but the cattlemen believed they had proved that cattle could be walked long distances to the railroad. They believed a better way to the railroad could be found, with plenty of grass and water. The cattlemen got the Kansas Pacific Railroad to extend its line west to Abilene, Kansas. There was a good trail from Texas to Abilene. Cattlemen began moving their herds up this trail, across the Oklahoma Territory, and into Kansas. At Abilene, the cattle were put on trains and carried to Chicago. In the next 4 years, more than 1.5 million cattle were moved north over the Chisholm Trail to Kansas. Other trails were found as the railroad moved farther west. Trail drives usually began with the spring roundup. Cattlemen would send out cowboys to search the open grasslands for their animals. As the cattle were brought in, the young animals were branded, marked, to show who owned them. Then they were released with their mothers to spend another year in the open country. The other cattle were put together for the long drive to Kansas. Usually, they were moved in groups of 2,500 to 5,000 animals. 12 to 20 cowboys took them up the trail. The cowboys worked hard on a trail drive. They had to keep the herd together day and night and protect it from bad men and Indians. They had to keep the cattle from moving too fast or running away. If they moved too fast, they would lose weight, and their owner would not get as much money for them. The cowboys would walk the cattle only 20 to 30 kilometers a day. The cattle could feed all night and part of the morning before starting each day. If the grass was good and the herd moved slowly, the cattle would get heavier and bring more money. In the early 1880s, the price of cattle rose to $50 each, and many cattlemen became rich. Business was so good that a $5,000 investment in the cattle industry could make $45,000 in 4 years. More and more people began raising cattle, and early cattlemen greatly increased the size of their herds. Within a few years, there was not enough grass for all the cattle, especially along the trails. There was so much meat that the price began to fall. There were two severe winters that killed hundreds of thousands of cattle. An extremely dry summer killed the grass, and thousands more died of hunger. The cattle industry itself almost died. Cattlemen also had problems with farmers and sheepmen. Farmers coming west would claim grassland used by the cattle growers. They would put up fences and plow up the land to plant crops. Other settlers brought huge herds of sheep to compete with cattle for the grass, and the sheep always won. Cattle would not eat grass where sheep had eaten. Violence broke out. Cattle growers fought the farmers and sheepmen for control of the land. The cattlemen finally had to settle land of their own, putting up fences and cutting the size of their herds. They no longer could let their cattle run free on public lands. By the late 1800s, the years of the cowboys were ending. But the story of the cowboy and his difficult life would not be forgotten. Even today, the cowboy lives in movies, on television, and in books. When one thinks of the Wild West of America, he does not think of the miners who opened the way to the West, nor does he think of the men who struggled to build the first railroads across the wild land. And one does not think of the farmers who pushed slowly westward to fence, plow, and plant the land. The words Wild West bring to mind just one character, the cowboy. His difficult fight to protect his cattle on the long trail was an exciting story. It has been told by many writers. Perhaps the best known was a young Easterner, Owen Wister. He worked as a cattleman for several years, then wrote about the heroic life of the cowboy in a book called The Virginian. Another Easterner who came west to learn about the cowboy was the artist Frederick Remington. Remington was a cowboy for only 2 years, but he spent the rest of his life painting pictures of the West and writing about it. His exciting works made the West and the cowboy come to life for millions who never saw a real cowboy. The cowboy has also lived in music. He had his own kind of songs that told of his problems, his hopes, and his feelings. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Robert Bostick and Leo Scully. Transcripts, MP3s, and podcasts of our programs, along with historical images, are at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.